Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda hokimlar fermer yerini olib qo'yishda davom etmoqda. MDH davlatlarida bloklanadigan saytlarning yagona reyestri yaratilishi mumkin. Moskva sudi Google shirkatining 352 million dollarlik jarima bo'yicha apellyatsiya arizasini rad etdi. Yevropa ittifoqi rossiyaliklarga turistik viza berish bo'yicha qat'iy cheklovlarni kiritmoqda. Karl III rasman Britaniya qiroli deb e'lon qilinadi. AQSh generali: Ukrainaliklar biz taqdim etgan qurollardan unumli foydalanishmoqda. Urush biznesini sindirgan, ammo umidini sindirmagan fermer. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. MDH davlatlari ichki ishlar vazirlari tashkilotga a'zo mamlakatlarning milliy qonunchiligiga muvofiq blokirovka qilinishi shart bo'lgan internet resurslarning yagona reyestrini yaratishning maqsadga muvofiqligini muhokama qilishdi. Mazkur muhokama ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, MDHga a'zo davlatlar ichki ishlar vazirlari kengashining 8-sentyabr kuni Cho'lpon ota shahrida bo'lib o'tgan galdagi majlisida bo'lib o'tgan. Unda O'zbekiston ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojanov boshchiligidagi ichki ishlar vazirligi delegatsiyasi ham ishtirok etgan. Yig'ilishda Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston hamda Rossiya ichki ishlar vazirliklari rahbarlari qatnashishgan. Kuzatuvchilar bloklanajak internet resurslarning yagona reyestri yaratiladigan bo'lsa, MDHdagi bir mamlakatda yopib qo'yilgan ma'lum bir sayt tashkilotga a'zo boshqa mamlakatlarda ham bloklanishi ehtimoli borligidan, bu fikr erkinligini cheklab senzuraga yo'l ochishi mumkinligidan tashvish bildirishmoqda. Deylik, so'nggi 2 yil ichida MDHga a'zo Belarusda Ukraina urushi boshlangan fevral oyidan buyon esa Rossiyada minglab saytlar bloklangan. Roskomsvoboda loyihasi qaydicha shu kunda Rossiya Federatsiyasida taqiqlangan saytlar soni 1 million 224 967 taga yetgan. Moskvadagi tuman sudlaridan biri 9-sentyabr kuni Google shirkatining 21.7 milliard rubl miqdoridagi jarima yuzasidan apellyatsiya tartibida berilgan shikoyat arizasini qanoatlantirmadi. Bu haqda Interfax agentligiga Tagan tuman sudi matbuot kotibi Zulfiya Gurinchuk ma'lum qilgan. Mazkur jarima shirkatga iyul oyida YouTube video portalidagi Rossiyaning Ukrainadagi urushini yorituvchi roliklarni o'chirib tashlamagani uchun tayinlangan. Rossiyalik rasmiylar o'sha roliklarni taqiqlangan kontent deb topishgan. Roskomnadzor tashkiloti Google shirkatini rasmiylar talabini bajarmaganlikda ayblab, iyun oyida sudga murojaat qilgan edi. Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgani 24 fevraldan bir necha kun o'tgach, Roskomnadzor mamlakatdagi barcha ommaviy axborot vositalariga Ukraina urushi haqida faqat rasmiy manbalardan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishni buyurgan edi. Regulyator o'shanda Ukrainaga hujumni bosqinchilik yoki urush deya ta'riflashni taqiqlagan, buning o'rniga maxsus harbiy amaliyot birikmasini qo'llashni talab qilgan edi. Yevropa ittifoqi Rossiya fuqarolari uchun sayyohlik vizasini berishga keskin cheklovlarni kiritayapti deya xabar qildi Wiley nashri Yevropa ittifoqining ichki ishlar bo'yicha komissari Ilva Yohansson so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Mulozimga ko'ra, 12 sentyabrdan Yevroittifoq hududiga rossiyaliklar faqat oilaviy sharoit sabablilgina kira olishadi. Shuningdek, bu huquqdan jurnalistlar ham foydalana olishlari mumkin. Rossiyaliklar uchun Yevropa ittifoqiga sayohat qilish fundamental huquq emas, imtiyoz bo'lib hisoblanadi. Va bu imtiyozni biz rossiyaliklarga boshqa bermoqchi emasmiz. Bundan buyon ruslarga ishonish uchun asosi yo'q, deya bildirgan Yohansson. Avvalroq Latviya, Litva, Estoniya va Polsha kabi mamlakatlar rasmiylari qo'lida Schengen vizasi bo'lgan rossiyaliklarni o'z chegarasidan o'tkazmaslikka oid qaror qabul qilishgan edi. Karl III bugun Londonda rasman Britaniya qiroli deb e'lon qilinadi. Toj kiydirish marosimi London markazidagi St. James qasrida bo'ladi. U tojni barcha merosxo'rlardan ko'ra eng uzoq kutgan shahzoda sifatida tarixga kirdi. Elizabetta II 8-sentyabr kuni Shotlandiyadagi Balmoral qasrida vafot etdi. Qirolichaning to'ng'ich o'g'li Charles yoki Karl III darhol Buyuk Britaniyaning yangi qiroli bo'ldi. Shu sababdan Buyuk Britaniyada 10 kunlik milliy motam e'lon qilingan. U tugallangach qirolichaning dafn marosimi bo'lib o'tadi. Toj kiydirish marosimida amaldagi hukumat vazirlari ishtirok etmoqda. Ishtirokchilar orasida sobiq vazirlar va bosh vazirlar ham bor. Qirol yig'ilishning ikkinchi qismida bayonot berishi va Shotlandiya cherkovi va hukumat vorisligini himoya qilish uchun an'anaviy tarzda qasamyod qiladi. Ukraina AQSh tomonidan taqdim etilgan HIMARS raketa tizimi bilan yuzlab rus armiyasi nishonlariga zarba bermoqda, dedi AQSh generali Mark Milley. Ukrainaliklar biz taqdim etgan qurollardan unumli foydalanishmoqda va buning ta'sirini jang maydonida ko'rib turibmiz. Faqatgina HIMARS bilan emas, boshqa qurollarni ham aytib o'tish mumkin. Ukraina Rossiyaning ta'minot liniyalari, o'q-dori omborlari va qo'mondonlik nazorat punktlariga katta talafot yetkazdi, dedi Milley. Germaniyada yig'ilgan ittifoqchi mamlakatlar mudofaa vazirlari Kiyevni keyingi qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga qo'shimcha 675 million dollarlik harbiy yordam paketi ajratilishini tasdiqladi. Yordam paketi o'q-dorilar va tankka qarshi tizimlarni o'z ichiga oladi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri Washington Kiyevga 10 milliard dollardan ortiq harbiy yordam ko'rsatdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Turkiyaning Konya shahrida o'tgan Islom birdamligi xalqaro musobaqasida g'olib va sovrindor bo'lib qaytgan sportchilarini kutib olmoqda. Bundan oldin Hindistonda g'olib bo'lib qaytgan shaxmatchilar, iyun oyida esa Janubiy Koreyadan medallar bilan qaytgan paraatletchilar Toshkent aeroportida shunday qarshi olingandi. Ammo bunday kutib olishlar hamma g'olib sportchilarga nasib qilmadi. Janubiy Koreyada para powerlifting bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining ikki sportchisi jinsiy tegajog'lik aybi bilan mahkamaga tortilmoqda. O'zbek sportchilari bilan bog'liq jinoyat ishi tafsilotlari ayblanuvchilar hibsga olinganidan 2 oy o'tib o'rtaga chiqmoqda. Hozirga qadar O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi bu borada hech qanday rasmiy ma'lumot bermagan. Ozodlik manbalari qo'mita hodisani yashirishga urinib kelganini iddao qilmoqda. Ozodlikning bu borada rasmiylardan izoh olish urinishi hozircha natija bermadi. Hodisa Koreyaning Pyeongchang shahrida para powerlifting bo'yicha 14-20 iyun kunlari bo'lib o'tgan Osiyo Okeaniya ochiq chempionati paytida sodir bo'lgan. Parij 2024 yozgi paralimpiya o'yinlariga muhim reyting ochkolari beruvchi musobaqaning oxirgi kuni para powerlifting bo'yicha Avstraliya terma jamoasining kamida 2 a'zosi o'zbek sportchilari o'zlariga nisbatan jinsiy tegajog'lik qilganlikda ayblab, mahalliy politsiyaga shikoyat qilgan. Politsiya o'zbek terma jamoasining 5 nafar sportchisini hibsga olgan, keyinchalik ulardan 3 nafari qo'yib yuborilgan. 2 nafar sportchi 2 oydan ko'proq vaqtdan buyon Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahri prokuraturasi hibsxonasida qolmoqda. Ozodlikka ularning to'liq ism-shariflari ma'lum. Jinoyat ishi tafsilotlari bilan tanish ozodlik manbasiga ko'ra jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani taxmin qilinayotgan 2 avstraliyalik paraatlet ayollar o'zbek sportchilari ularning xohishiga zid tarzda xonini ushlaganini iddao qilgan. O'zbek sportchilari esa bu ularning roziligi bilan bo'lganini aytib, ayblarni rad etishmoqda. Pyeongchang shahri prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishi o'zbek sportchilari ustidan ilk mahkama jarayoni 24 avgust kuni bo'lib o'tgan. Ozodlik manbasiga ko'ra Suvon mintaqasi sudining Pyeongchang shahri bo'limida mahkamaning ayblanuvchilar ishtirokida o'tgan ilk majlisi qisqa bo'lgan va unda hech qanday ajrim chiqarilmagan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqda ushlab turilgan sportchilardan birining qarindoshi ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik sportchilar 2 oydan buyon o'z holiga tashlab qo'yilgani, murabbiylar hodisani jamoatchilikdan mutlaqo sir saqlab kelayotganini iddao qildi. O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi rasmiylari esa o'zbek sportchilarining Janubiy Koreyada hibsga olinishi va ularga qarshi ayblovlar borasida sukut saqlamoqda. Ozodlik bog'langan para powerlifting bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi murabbiylaridan biri hodisani yoritmaslikni tavsiya qildi.
Sportchilarimizga tuhmat bo'lyapti. 2 oydan beri Koreyadaman, shularni ishi bilan shug'ullanyapman. Ularni qamoqdan tez kunda chiqaramiz. Sizdan iltimos, bu ishga aralashmang.
Avstraliya Paralimpiya qo'mitasi vakili ozodlikka jinsiy zo'ravonlikning har qanday ko'rinishi qabul qilib bo'lmas hol ekani, lekin Janubiy Koreyadagi hodisa bo'yicha tergov davom etayotgani sabab hozircha matbuotga biron bayonot bera olmasligini aytdi. Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida bo'lib o'tgan para powerlifting bo'yicha Osiyo Okeaniya ochiq chempionati Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olish uchun reyting ochkolari beruvchi muhim xalqaro musobaqa edi. Unda qit'aning 26 ta davlatidan 300 ga yaqin sportchi ishtirok etdi. O'zbekiston terma jamoasi ushbu musobaqada 2 ta oltin, 10 ta kumush va 10 ta bronza bilan jami 22 ta medalni qo'lga kiritdi. Osiyo-Okeaniya ochiq chempionatida O'zbekiston umumjamoa hisobida Xitoy va Erondan so'ng 3-chi o'rinni egalladi. Janubiy Koreyada oltin medal olganlar orasida Roza Kozieva ham bor. O'zbekistonlik para powerliftingchi Kuziyeva o'tgan yili Tokio Paralimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Sportchining otasi Rashid Kuziyev Ozodlik bilan suhbatda. Qizi Parijda 2024 yilda bo'ladigan Paralimpiada o'yinlariga oltin medal olishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytadi.
Endi Parijda o'sha avvalambor prezidentimizga va'da berdi qizimiz, xudo xolasa Parijda endi birinchi o'rinni olaman deb. Endi o'shanga tayyorgarlik ketyapti. Mana yaqinda iyun oyida Janubiy Koreyaga jahon chempionati bo'lib o'tdi. Mana shu 24-chi yil bo'ladigan Parij Olimpiadasiga litsenziyani, ya'ni beradigan va reyting nimasi ballarni to'playdigan olimpiya nima bo'ldi? Jahon chempionati o'shanda bitta oltin, bitta bronza medal olib keldi qizimiz. Xudo xolasa mana endi sekin mana shu Parij Olimpiadasiga o'sha aytgandek tayyorgarlik ketyapti. Endi xudo xolasa bu yog'i avvalambor xudodan nasib qilsa.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Janubiy Koreya qamoqida ushlab turilgan sportchilardan biri chempionatda kumush medalni qo'lga kiritgan. Aybdor deb topilgan taqdirda sportchi kumush medaldan mahrum etilishi va O'zbekiston jamoasi tarkibida para powerlifting bo'yicha Parijda 2024 yilda bo'ladigan yozgi paralimpiya o'yinlarida qatnashish imkoniyatidan ham mahrum qilinishi mumkin. Janubiy Koreya jinoyat qonunchiligida jinsiy tegajog'lik uchun kamida 10 yillik qamoq jazosi yoki 15 million won, ya'ni qariyb 11 ming AQSh dollari miqdorida jarima belgilangan. Lekin jarima bilan qutulish deyarli imkonsiz. Shuning uchun mutlaq jazo har doim qamoqdir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda hukumat dasturi doirasida yetimlarni bag'riga olib, oilaviy bolalar uyi ochgan ota-onalar ular shu paytgacha olib kelgan yordamlarning ko'pini prezidentning yangi qarori yo'qqa chiqarganini da'vo qilishmoqda. Gap O'zbekiston prezidentining 1-sentyabrdan kuchga kirgan oilaviy bolalar uylarini yuridik shaxs maqomisiz tashkil etish haqidagi 345-chi sonli qarori haqida bormoqda. Qarorda oilaviy bolalar uyidagi har bir 7 yoshgacha bo'lgan tarbiyalanuvchi uchun 1.5 million so'mdan, 8 yoshdan 18 yoshgacha tarbiyalanuvchi uchun esa 2 million so'mdan ortiq pul ajratilishi ko'zda tutilgan. Qarorda bu mablag'lar faqat bola ehtiyoji uchun sarflanishi kerakligi aytilgan. Lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tutingan ota-onalar prezidentning 1-sentyabrdan kuchga kirgan oilaviy bolalar uylarini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ortidan moliyaviy yordamlarning ko'pi, jumladan bola tarbiyasi uchun to'lab kelingan oyliklar kesib tashlanayotganini aytishadi. Shu paytgacha bolalar uyi ochgan va yetimlarni qaramog'iga olganlar tarbiyachi maqomida bo'lgan, ularga 5.5 million so'mdan oylik berib kelingan. Endilikda ular jismoniy shaxsga aylanar ekan, bu shtat qisqarib, tutingan ota-onalarga oylik berish to'xtagan.
1-sentyabrdan ko'p narsa yo'qolyapti. Har oyda bolalarga yoshiga qarab beradigan pul bor xolos. Uni ham sentyabrnikini oktyabrni 5-chislosida, oktyabrnikini noyabrni 5-chislosida beradigan qilgan. Bir oy sentyabr oyi moliyasiz qolyapmiz. Bundan tashqari men va turmush o'rtog'im bolalarga birga qaraymiz. Alohida oylik berib kelgan. O'rta ma'lumotli ota-onaga 3.5, oliy ma'lumotligi 5.5 million so'mdan. Bu ham yo'q. Endi umumiy deyilyapti. Yo men yo xo'jayin nimalar ekan. Nimaga kesildi deb borsak, jismoniy shaxssizlar biring bolalarga qarasalaring, yana biring ishlab pul topsalaring bo'ladi deyapti. 8 ta bolaga qarashni o'zi bo'ladimi? Bir odam epil olmaydi.
O'zbekistonda oilaviy bolalar uylarini tashkil etish jarayoni 3 yil oldin boshlangan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 11 fevraldagi qarori asosida Milliy gvardiya nazorati ostida mehribonlik uylarini tugatish, oilaviy bolalar uylarini tashkil etishga kirishilgandi. Joylarda targ'ibot ishlari olib borildi, bolalarni asrab oluvchi oilalarga katta-katta yordamlar va'da qilindi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent viloyati hokimligining bolalar ishlari bo'yicha mutaxassisi yetimlarga yordamlar kamaygan haqidagi ota-onalar iddaolarini rad etadi. Oilaviy bolalar uyidagi tarbiyalanuvchilarga prezident qarorida pul mablag'laridan tashqari bir qator imtiyozlar ham berilishi ko'zda tutilgan. Bolalar o'zlari joylashgan hududda sport to'garaklari, boshqa o'quv markazlaridagi to'garaklar va kurslarga bepul qatnashish huquqiga ega ham. Prezident qaroriga muvofiq oilaviy bolalar uyidagi tarbiyalanuvchilarga yilda bir marta sog'lomlashtirish oromgohlarida dam olish uchun bepul yo'llanmalar ajratiladi. Yilda 2 marta bepul to'liq tibbiy tekshiruvdan o'tkazish ham imkoni berilgan. Ammo tutingan ota-onalar bolalarini nodavlat o'quv muassasalariga o'qishga joylash qiyin bo'layotganini aytishadi. Ular iddaosicha mehr daftari fondi orqali berilish kerak bo'lgan yordamlar ham amalga oshmayapti. Shu yilning boshida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan mehr daftari jamg'armasiga asos solingan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasining mablag'larini homiylik mablag'lari. 2022 yil 1 yanvardan boshlab esa alkogol mahsulotlari ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi korxonalar sof tushumining 3% miqdordagi ajratmalari tashkil qiladi. Mehribonlik uylarining yopilishi va bolalarning oilalarga shosha-pisha tarqatilishi jamoatchilikda ayni paytda turlicha munosabatlar uyg'otgan. Ayni paytda oilalar bolalarini o'z ixtiyori bilan olyaptimi? Buning ortida bolalar huquqlariga zid keluvchi moddiy manfaatlar yo'qmi degan savollar ham o'rtaga tashlanmoqda. Bundan tashqari mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini oilaviy bolalar uylariga taqsimlash bilan nega milliy gvardiya shug'ullanishi kerak degan savol ham ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Ozodlik bu savollarga hozircha Milliy gvardiya axborot xizmatidan javob olmadi. Milliy gvardiya saytida keltirilgan telefon raqamlariga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Ruhshunoslik fanlari nomzodi va jurnalist Mahmud Yo'ldoshov fikricha, mehribonlik uylarini yopish va tarbiyalanuvchilarni oilalariga tarqatish aslida to'g'ri ish, lekin bu bilan Milliy gvardiya shug'ullanmasligi kerak.
Bu bolalar uylari aslida bu sovetlardan qolgan, bizda hech vaqt bolalar uylari bo'lmagan. Qarindosh urug'lar doim olishgan. Bola uyda o'sadi, yaxshi bo'ladi bu. Hozircha bolalar uylaridagi bolalarni har holda menimcha avvaliga tanish bo'lmagan kishilar oladi. Bu bolalar uylarini tugatish uchun. Keyinchalik bolalar uylari yo'q bo'lganligi uchun qarovsiz qolgan bolalar qarindoshlar o'zi olib tarbiyalaydi. O'zi asli shunday bo'ladi, shunday bo'lishi kerak, bizning tariximizda shunday bo'lgan. Yana bir narsa, bolalar uylarining NKVD kakaraz, o'sha NKVD bularni Jervinskiy ularni og'iga olgan. Hozir ham o'shani aytaylik, Milliy gvardiyaga bergan bo'lsa, o'shaning tomiri kelyapti. Unday qilmaslik kerak. Xalq ta'limiga berish kerak.
O'zbekistonda yaqin-yaqinlargacha 30 ga yaqin mehribonlik uylari bo'lib, ularda 3000 ga yaqin bola tarbiya olgan. Hozirgi kunda butun O'zbekistonda 2 ta mehribonlik uyi qolgan, biri Toshkentda, yana biri Chirchiqda. So'nggi 1 yil ichida O'zbekistonda 125 dan ziyod oilaviy bolalar uyi tashkil etildi. 700 dan ortiq bolani oilalarga tarqatishga erishildi. Ba'zilari o'z ota-onasiga qaytarildi, yaqin qarindoshlarga vasiylikka berildi. Hozirda O'zbekistonda mavjud mehribonlik uylarda 200 dan ziyod bola qolmoqda. Ayollar va bolalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi faol Xosiyat Sobir yetim bolalar oilalarga tarqatilar ekan, ularning qul yoki fohisha sifatida oson o'ljaga aylanish xavfi ham borligini nazardan qochirmaslik kerak deydi.
Lekin masalaga prezident qarori bilan bu shaklda yondashish yomg'irdan qochib do'lga tutilishdek tuyulyapti. Menga yana katta bir muammo mavjud. Yo'q emas, mavjud, lekin uni yanada kattalashtirishga o'xshayapti. Sababi men o'zim ham 13 yoshimdan 17 yoshimgacha ayol xolavatchim uyida yetim sifatida hayot kechirganman. Ya'ni o'ziga to'q oila edi. O'ziga to'q derkan, prezident maslahatchisi Quronboyev qahramonga qarindosh bo'lgan ayol xolavatchim uyida yashaganman. Xolavatchim tarafidan ko'plab jismoniy kaltaklar qurboni bo'lganman. Albatta buni o'zi xohlamagandir. O'zini farzandidek ko'rishga harakat qilgan, lekin uddasidan chiqa olmagan. Hech bir mavjudot o'zini zurriyotidan boshqa birovni zurriyotini o'ylamaydi. O'ziniki deb qaramaydi. Ва бизни халқимиздаги бу етим кўзи боқсанг оғзи бурнинг мой бўлур, етим бола боқсанг оғзи бурнинг қон бўлур деган мақол жуда ҳам бир жиркинч мақол, жиркинч аналогия. Лекин ҳақиқат, одамни етим боласи сизни оғзингизга тан берадиган, қорнингиз ғамини ҳал қиладиган қўй кўзи эмас. Uni his tuyg'ulari bor, uni yaralari bor, ko'ngli o'ksik va eksik. Yaralarni yamashga qancha urinmang, ular eksikligicha qoladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu markazda qilingan bir qaror bilan happy ending qilish qiyin. Bu jarayon, bu oddiy byurokratik jarayon emas. Bu juda ham murakkab psixologik ijtimoiy jarayon.
2020-yilda Marg'ilondagi 1-sonli mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilarni jinsiy zo'rlash, homilador bo'lib qolgan qizlarni bolasini tushirishga majburlash va xayriya mablag'larini talon-toroj qilish holatlari yuz bergani fosh bo'lgandi. 117 nafar tarbiyalanuvchisi bo'lgan muassasada voyaga yetmagan qizlar fohishalikka majburlangani va ulardan jinsiy xizmat ko'rsatishda foydalanilgani bilan bog'liq jinoyat aniqlangach, yetimxona rahbari dohil 10 ziyod xodim o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib javobgarlikka tortildi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistondagi mavjud mehribonlik uylaridagi tarbiyalanuvchilarning 15% chin yetim, qolganlari chala yetim, yo otasi yo onasi vafot etgan yoki ijtimoiy yetim, ya'ni ota-onasi tirik bo'lgan bolalar bo'lgan.
Shu o'rinda ko'p guvohi bo'lar edim, mehribonlik uylarida tarbiyalanadigan tarbiyalanuvchilarning aksariyatining ota-onasi bor. Ular yengil hayotni tarzini tanlab, farzandlarini davlat qaramog'iga tashlab qo'yganliklariga ko'p guvoh bo'lganman. 2021-yil dekabrda O'zbekiston mehribonlik uyini tugatilayotganligining aksariyat sababi ham mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchilarning soni kamayib ketganlik bilan izohlangan edi.
Xalqaro xayriya tashkilotlari vakillarining aytishicha, O'zbekistonda ota-ona vafoti tufayli emas, balki qashshoqlik, ishsizlik yoki ota-onalarning Rossiya va boshqa davlatlarga ketib qolishi tufayli bolalarni mehribonlik uylariga tirik yetim sifatida topshirish holatlari ko'p bo'lgan. UNICEF O'zbekiston hukumatining sobiq sovet tizimidan qolgan yetimxonalar institutini tugatish islohotlarini olqishlashini bildirgan. Ammo bu jarayonni pishiq reja bilan bosqichma-bosqich amalga oshirish hamda bolalarni olgan oilalarni uzluksiz yordam bilan ta'minlashga chaqirib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Astana Nursulton Astana Qozog'iston poytaxtini qayta nomlash tashabbusi ortida nima bor? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qasim-Jomart Toqayev Qozog'iston siyosiy hayotini Nazarboyevdan butkul tozalashga kirishdi. Bu muddatidan oldin o'tkazilajak prezident saylovida unga qo'shimcha ochko olib berishi mumkin. Poytaxt Astana shahrining Nursulton deya qayta nomlanishi mamlakatda avtoritar lider Nursulton Nazarboyev shaxsiga sig'inishning cho'qqisi bo'lgan edi. Biroq ko'plab qozog'istonliklar nom o'zgarishini biroz boshqacha, chek-chegarasiz xushomadgo'ylik deb tushunishdi. Boshkentga uni o'z tabicha loyihalagan avtokrat ismi berilganidan 3,5 yil o'tib, kuzga belgilangan prezident sayloviga davr bu nom katta ehtimol bilan yana o'zgaradi. Poytaxtni qayta nomlash haqidagi qarorga esa turgan gapki, Qasim-Jomart Toqayev imzo chekadi va bu 82 yashar sobiq prezidentning obro'sini bir pul qilishi mumkin. Zero aynan Toqayev 2019-yil martida Nazarboyev o'rniga prezident lavozimiga o'tirarkan salafining nomini abadiylashtirish taklifi bilan chiqqan edi. Ammo u paytlar vaziyat tamom boshqa edi. Toqayev Vali Ne'mati dafatan iste'fo berganidan so'ng davlat rahbari lavozimiga kirishar ekan, Nazarboyev uni parlamentning muhtasham zalida hammadan yuqorida o'tirgancha kuzatgan edi. Toqayevning Nazarboyev haqidagi fikri, garchi u prezident lavozimidan ketgan bo'lsa-da, strategik qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishda ustuvor ahamiyat kasb etish haqidagi va'dasi yanada ramziy bo'lgan. Nazarboyev eng muhim maqomini saqlab qoldi. Uning ko'pdan-ko'p tug'ishgan u tutingan qarindoshlari va yaqinlari esa baland martabalarga minishdi. Bu esa Toqayevning manevr maydonini anchagina toraytirardi. Yangi tartibdan norozilik bildirgan barchaga kuch bilan javob berildi. Ko'chaga chiqqanlarni darhol tutib ketishdi. Rasman Boshkent nomini o'zgartirish tashabbusi Nazarboyevning rasmiy siyosatdan ketishiga olib kelgan qonli yanvar voqealaridan so'ng Toqayev islohotlarni ko'tarinki ruh bilan qabul qilgan Jana Qozog'iston fraksiyasiga tegishli. Inson tirikligida uning ismini shaharga qo'yish noto'g'ri deb hisoblayman. Qolaversa, xalq ham poytaxtning yangi nomini tan olmadi. Shunday ekan, poytaxtga eski nomi qaytarilsa, tarixiy adolat bo'lur edi, dedi deputat Edilcan Birshin 2-sentyabr kuni shahar nomini o'zgartirish taklifini taqdim etarkan. Taklif endi parlamentning quyi palatasida, amalda hukumat loyihalarini rasman tasdiqlab beradigan organ bo'lib qolgan majlisda ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Toqayevning o'zi mazkur tashabbus yuzasidan izoh berganicha yo'q. Nursulton degan nom aholi orasida ommalashmagani rost. Bu xususda bahslashish qiyin. Mashhur bloger Renat Balgabayev 3-sentyabr kuni Facebookdagi sahifasida poytaxtning Nursulton deb qayta nomlanishi xalq yuziga tupurish bilan barobar bo'lgani va hatto shu paytgacha siyosatdan yiroq bo'lgan odamlarni ham jumbushga keltirgani haqida yozdi. Buni Toqayev poytaxt nomini o'zgartirilganini e'lon qilgan kuni Ozodlikning Qozoq xizmati Nursulton ko'chalarida o'tkazgan so'rov ham tasdiqlaydi. Ochig'ini aytganda men buni yoqlamayman. Juda oshirib yuborishdi. Astana degan nomga tilimiz o'rgangan deb javob bergandi bir ayol. Poytaxtda yaqinda o'tkazilgan so'rovlar esa shaharga eski nomini qaytarish tarafdorlari ko'pchilik ekanini ko'rsatdi. So'ralganlardan biri kamida 238 kishining yostig'ini quritgan yanvar voqealarini nazarda tutish shekilli Nazarboyev yomonlik bilan ketdi dedi. Yil boshida sobiq prezident hokimiyatiga barham berishni talab qilib minglab odamlar ko'chalarga chiqishgan edi. Bu namoyishlar zo'ravonlik va qon to'kilishi bilan yakun topdi. Uning yuzi qora bo'lgan qo'shimcha qiladi yigit. So'rovda qatnashgan ayol Astana nomi afzalligini, ayni chog'da poytaxtni qayta nomlash bilan bog'liq katta sarf-xarajatlardan tashvish chekayotganini aytdi. Hukumat poytaxt nomini Nursultonga o'zgartirish uchun byudjetdan qancha mablag' xarjlaganini hech qachon ochiqlamagan. Milliy iqtisodiyot vaziri Alibek Quantirov 3-sentyabr kuni jurnalistlar bilan muloqotda poytaxtni qayta nomlash qanchaga tushishini hatto chamalay olmasligini aytdi. Bu taklif kechagina tushdi-ku, dedi Quantirov. 1997 yilda Qozog'iston poytaxti etib belgilangan ushbu cho'l bag'ridagi shahar nomi har doim yuqorida va siyosiy konjunkturadan kelib chiqib tanlangan. Rossiya imperiyasi davrida u Aqmola qishlog'i edi. So'ngra ruscha qo'shimcha olib Akmolinsk bo'ldi. Qozog'iston mustaqil bo'lgach uni yana Aqmola deb atay boshladilar. Lekin o'shangacha 30 yil davomida, ya'ni 1961 yildan boshlab shaharcha Selenograd o'laroq tanilgan. Bu nomni bosh kotib quruq yerlarni o'zlashtirish kompaniyasiga ishora sifatida qo'ygan. Selena quruq yer degani. 1994 yilda Nazarboyev poytaxtni mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Olmaotadan qariyb 1000 chaqirim shimolda joylashgan Aqmolaga ko'chirish rejasini e'lon qilganida shahar nomi yana o'zgarishi ma'lum bo'ldi. Nazarboyev madh qilingan Liderning yo'li Astana nomli filmda bosh qahramon go'yo xalqning shaharga uning nomi berilishiga xohish bildirmagandek taassurot uyg'otadi. Hamma shuni muhokama qilyapti. Sizga ehtirom sifatida shaharga ismingizni berish taklifi bor, deydi Nazarboyevning safdoshi va 1997-2003 yillarda poytaxt akimi bo'lib ishlagan Adilbek Jaksibekov rolidagi aktyor. Rahmat, ammo menda boshqa fikr bor, e'tiroz bildiradi Nazarboyevni o'ynayotgan Murat Ahmanov. Parvoz chog'ida menda bir fikr tug'ildi. Balki Astana deb nomlarmiz, deydi u. Yangi poytaxt Astana deb atalgan paytlardayoq donishmand va daho siyosatchi o'laroq ta'riflanadigan Nazarboyev shaxsiga sig'inish mafkurasida muhim unsur vazifasini o'tagan. Shaharni yuksakdan tomosha qilish uchun Baytarak minorasi tepasiga ko'tarilgan tashrifchilarga Nazarboyev kaftining oltin nusxasiga qo'l tekkizishni taklif qiladilar. Nazarboyev kommunistik partiyada karyera qilishidan oldin metallurg bo'lib ishlagan Temirtau shahridagi muzeyda unga bag'ishlangan katta bir surat bor. Unda Nazarboyevning go'yo mashaqqatli industrial o'tmishidan, ya'ni Temirtaudan shonli postindustrial kelajak, ya'ni Astana tomon shahdam odimlayotgani gavdalantirilgan. Shaharga Nazarboyev nomini berish qarori elboshining atrofidagilar uning ko'nglini olishda bir-birlari bilan musobaqaga kirishib ketganini ko'rsatgan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda qozog'istonlik siyosiy sharhlovchi va huquqbon Sergey Duvanov. Uning aytishicha, o'shanda qozoq mulozimlari o'z harakatlarini AQShda Jorj Vashington tirikligidayoq poytaxtga uning nomi berilgani bilan oqlashga uringanlar, biroq mazkur izoh keng jamoatchilik tomonidan qabul qilinmagan. Washingtonning ko'p buyuk ishlari bor. Nazarboyev esa menimcha mamlakatni og'ir ahvolga soldi, qo'shimcha qiladi Duvanov. 30 yil iqtidorda bo'lgan Nazarboyev bir paytlar rostdan ham xalqning hurmatini qozongan edi. Biroq Nazarboyev va uning son-sanoqsiz aqrabolari ulkan boylik orttirishi manzarasida tobora avj olgan iqtisodiy muammolar bu hurmatni yo'qqa chiqardi. 2011-yili Janaozanda namoyishga chiqqan neftchilar otib tashlanishi aholining Nazarboyevga munosabatida hal qiluvchi nuqta bo'ldi. Joriy yil boshida yana shu shaharda qo'zg'algan ommaviy norozilik esa Nazarboyevning rasmiy siyosiy karyerasi yakuniga yetganidan darak berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Hokimlar fermer yerini olib qo'yishda davom etmoqda. MDH davlatlarida bloklanadigan saytlarning yagona reyestri yaratilishi mumkin. Moskva sudi Google shirkatining 352 million dollarlik jarima bo'yicha apellyatsiya arizasini rad etdi. Yevropa Ittifoqi rossiyaliklarga turistik viza berish bo'yicha qat'iy cheklovlarni kiritmoqda. Karl III rasman Britaniya qiroli deb e'lon qilinadi. AQSh generali: Ukrainaliklar biz taqdim etgan qurollardan unumli foydalanishmoqda. Urush biznesini sindirgan, ammo umidini sindirmagan fermer. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Assalomu alaykum. Ukrainadagi urushning 198-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy armiyasi shimoli-sharqda ustunlikka erishganini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov esa Ukraina qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida katta yo'qotishlarga uchragani bois Nikolayevdan Krivoy Rogkacha bo'lgan yo'nalishda hujum uyushtira olmaydi deb bayonot berdi. Rossiya harbiy havo kuchlari, artilleriya va raketa bo'linmalari hududdagi Ukraina qo'shinlariga hujum qilishda davom etmoqda. Rossiya tomoni da'vosicha Ukraina armiyasi 20 ga yaqin jangovar texnikasini yo'qotgan. Rossiya armiyasi Ukrainaning janubiy frontdagi o'q-dorilar ombori, Buk-M1 raketa tizimlari va radarlarni ham yo'q qilganini iddao qilmoqda. Rossiya Konstantinovka hududida Ukraina harbiy havo kuchlarining Su-25 qiruvchi samolyotini urib tushirdi va Xerson, Xarkovda HIMARS tizimidan uchirilgan 10dan ortiq raketani tutib oldi deya ta'kidladi Konashenkov. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa Ukraina qo'shinlari o'tgan kun ichida Donetsk viloyatining front chizig'idagi ko'plab joylarda Rossiya hujumlarini qaytarganini da'vo qilmoqda. Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinegovning ma'lum qilishicha, tunda viloyat o'qqa tutilishi natijasida 4 nafar tinch fuqaro nobud bo'lgan. Ikkisi Xarkovda, yana ikkisi Izyum va Chuguyev tumanlarida bo'lgan. Xarkov shahri meri Igor Terexov ham shahar yana o'qqa tutilganini bildirdi. Unga ko'ra, Rossiya qo'shinlari shaharning shimoli-sharqida joylashgan Kiyev tumanidagi turar joy dahalariga zarba bergan. Xayriyatki hech kim jabr ko'rmadi, lekin bir nechta uy qisman vayron bo'ldi. Yong'in yo'q, taxminimizcha yalpi o't ochish tizimlaridan o'qqa tutishgan, deb yozdi u. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zalojniy harbiy razvedka hisobotida Rossiya-Ukraina mojarosi kelasi yilga qadar davom etishi mumkinligini ta'kidlagan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan o'zaro zid ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy video murojaatida Kiyev kuchlari sentyabr oyidan beri o'nlab aholi punktlarini ozod qilgani va sharq hamda janubda 1000 kvadrat kilometr hududni qaytarib olganini aytdi.
В рамках тривающих оборонных операций наши герои звільнили вже.
Мудова операціялари давамида қаҳрамонларимиз ўнлаб аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳаракат бугун ҳам давом этмоқда ва яхши натижалар бор. Умуман олганда 1-сентябрдан буён 1000 квадрат километрдан ортиқ ҳудудимизни озод қилдик. Бунда иштирок этган барчага раҳмат. Яна кўтарилган Украина байроғи учун армияга, разведкачиларга, махсус зобитларга раҳмат айтаман.
Avvalroq ukrainalik Ukraina armiyasi generali rus qo'shinlaridan 117 kvadrat kilometr hudud qaytarib olingani va Ukraina armiyasi Rossiya front chizig'idan 77 kilometr oldinga siljiganini ma'lum qilgan. Rossiya Xarkov hududida janglar bo'lganini tasdiqladi, biroq yo'qotishlar haqida hech nima demadi. Ukraina bir necha haftadan beri janubda, Xerson yaqinida katta qarshi hujumlar haqida gapirmoqda. G'arb harbiy tahlilchilarining fikricha Rossiya janubni mustahkamlashga shoshilar ekan, boshqa hududlarda hushyorlikni yo'qotayotgan bo'lishi mumkin. Ukraina tezkor qarshi hujumlar bilan sharq va janubdagi hududlarni qaytarib olganini ma'lum qilarkan, AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukrainaga keyingi yordam paketini muhokama qilish uchun Kiyevga bordi. 8-sentyabr kuni u Kiyev yaqinidagi Irpin shahrida bo'ldi. Bu Blinkenning Rossiyaning fevral oyidagi bosqindan keyin Ukraina poytaxtiga ikkinchi tashrifi. Blinken Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan uchrashdi hamda bolalar kasalxonasiga tashrif buyurdi va u yerda Rossiya bombardimonlaridan yaralangan bolalarni borib ko'rdi. AQSh davlat kotibi kelajakda Rossiya tajovuzi xavfi ostida bo'lgan 18 davlatga va Ukrainaga 2.2 milliard dollar harbiy yordam haqida e'lon qildi. Taxminan 1 milliard dollar Ukrainaga ajratiladi. Qo'shma Shtatlar shuningdek Ukrainaga qo'shimcha 675 million dollarlik qurol-yarog' ajratilishini ham va'da qilgan. Rossiya Xarkov viloyatida nafaqat jang, balki axborot maydonida ham yutqazmoqda. Ukraina esa yaqin kunlarda Kupyanskni ozod etishi mumkin. Urushni o'rganish institutining Ukraina qarshi hujumiga bag'ishlangan navbatdagi kundalik hisobotida shu haqda so'z boradi. Ekspertlarga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining Xarkov Izyum yo'nalishidagi yutuqlari Rossiya tomoni nafaqat mudofaa borasida, balki axborot makonida ham zaiflashishiga olib kelmoqda. Bu voqealar may oyida Siversky Donetsk daryosidan o'tishdagi muvaffaqiyatsizlik singari Rossiya qo'mondonligiga nisbatan ishonchga jiddiy putur yetkazadi. Avvalroq Ukraina armiyasi 8-sentyabr kuni Rossiyaning Izyumdan shimolda joylashgan mudofaa pozitsiyalari tomon 50 kilometr ichkariga kirib borganini e'lon qilgan edi. Biroq Rossiya mudofaa vazirligi bu xususda hech qanday bayonot bermadi, hatto inkor etgani ham yo'q. Ekspertlarning fikricha, Ukrainaning yutuqlari va Rossiyaning sukuti rus harbiy blogerlarning jahlini chiqargan va ular Rossiya armiyasi Balaklaya shahrini saqlab qolishga qodir bo'lmaganini muhokama qila boshlaganlar. Ulardan ayrimlari Rossiya qo'shinlari Balaklayani to'liq yoki qisman tark etgandan, boshqalari esa Rossiya armiyasi u yerdan siqib chiqarilgandan bahs etganlar. Rossiya qo'mondonligi boshiga yog'ilgan tanqidlar institut ekspertlariga may oyida Rossiya harbiylari Lugansk viloyatida Siversky Donetsk daryosini kechib o'ta olmagan vaziyatni eslatdi. O'shanda sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar daryo yaqinida Rossiyaning juda ko'p harbiy texnikalari yakson bo'lganini ko'rsatgan edi. Ushbu tasvirlar Rossiya qo'mondonligining voqelikning taktik darajada tahlil qilish layoqatini katta shubha ostiga qo'ydi. Rossiya mudofaa vazirligi o'shanda ham vaziyatga izoh bermagan. Shunday qilib, bugun Rossiya tomoni izoh berishdan o'zini olib qochib, avvalgi xatosini takrorlamoqda. Bu arada Ukraina armiyasi Xarkov viloyatining Rossiya bosib olgan hududlarini ozod qilishda davom etmoqda. Institut tahlilchilariga ko'ra, yaqin 72 soat ichida Ukrain qo'shinlari Kupyansk shahrini egallaydi. Bu Rossiya harbiylarining Izyum shahri bilan kommunikatsiyasini battar izdan chiqaradi. Ukraina AQSh tomonidan taqdim etilgan HIMARS raketa tizimi bilan yuzlab rus armiyasi nishonlariga zarba bermoqda, dedi jumladan AQSh generali Mark Milli.
All of the countries are providing and according to their need, and Ukraine is being well supplied.
Ukrainaliklar biz taqdim etgan qurollardan unumli foydalanishmoqda va buning ta'sirini jang maydonida ko'rib turibmiz. Faqatgina HIMARS bilan emas, boshqa qurollarni ham aytib o'tish mumkin. Ukraina Rossiyaning ta'minot liniyalari, o'q-dori omborlari va qo'mondonlik nazorat punktlariga katta talafot yetkazdi.
Russian lines of communication and supply channels are severely strained.
Germaniyada yig'ilgan ittifoqchi mamlakatlar mudofaa vazirlari Kiyevni keyingi qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga qo'shimcha 675 million dollarlik harbiy yordam paketi ajratilishini tasdiqladi. Yordam paketi o'q-dorilar va tankga qarshi tizimlarni o'z ichiga oladi. Rossiya Ukrainaga bosirib kirgandan beri Washington Kiyevga 10 milliard dollardan ortiq harbiy yordam ko'rsatdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 8 sentyabr kuni qirolicha Yelizaveta II vafoti munosabati bilan dunyo yetakchilari qatorida Britaniya qirollik oilasiga hamdardlik bildirdi. Buyuk Britaniyaning eng uzoq hukmronlik qilgan monarxi, davlat arbobi va 70 yil davomida jahon sahnasida yuksak mavqega ega bo'lgan qirolicha Elizabetta II 8 sentyabr kuni 96 yoshida Shotlandiyadagi qasrida vafot etdi.
Ukrainci, ukrainki, z glubokim sumom
Qirolicha Yelizaveta II'ning vafotini eshitib, chuqur qayg'uga tushdim. Bu butun Yevropa, butun dunyo uchun og'ir yo'qotish. Ukraina xalqi nomidan qirollik oilasiga, Buyuk Britaniya va hamdo'stlik mamlakatlariga hamdardlik bildiraman. Siz uchun ibodat qilamiz.
Drujnosti natsii. Nashi dumki i molitvi z vami.
Qirolicha Yelizaveta va uning vafoti ortidan taxtga o'tirgan yangi qirol Karl bu urushda Ukrainani quvvatlashini bildirgan.
Hurmatli janoblar va jamoalar palatasi a'zolari, qirolicha zoti oliyalari hukumatining ustuvor yo'nalishi iqtisodiyotni rivojlantirish va mustahkamlash hamda oilalarning yashash xarajatlarini yengillashtirish bo'lib kelgan. Hozirgi qiyin damlarda qirolicha zoti oliyalari hukumatı butun dunyo bo'ylab demokratiya va erkinlikni himoya qilishda va Ukraina xalqini qo'llab-quvvatlashda davom ettiradi.
O'zbekistondagi yangi media ta'lim markazi rahbari sobiq diplomat Beruniy Alimov marhum qirolicha bilan shaxsan uchrashgan. Qirolichani Buyuk Britaniya va umumiyatla Yevropada tinchlik hamda birdamlik timsoli bo'lib qolayotgan yirik siyosiy figura edi deb xotirlaydi.
Juda yaxshi eslayman. O'sha qirolichani o'zi bizga yuborgan, ya'ni elchilarni, diplomatlarni olib ketish uchun yuborgan oltin aravachada biz Buckingham saroyiga kirib borganmiz. Va eng muhimi qirolichani qiziqishi mana hayratda qoldirgan. Albatta protokolni o'zi buzgan, o'z protokolini o'zi buzganni ko'rib hayratda qolganman, chunki ikki marta ta'zim berishimiz kerak edi eshikni ochgandan keyin. Borliq bir marta ta'zim berish kerak ulgurganman xolos, chunki u paytda taxtni oldida turgan qirolicha biz menga masalan peshvoz kelayotganini ko'rib o'zim hayratda qolganman. Nahotki shunaqa bir mashhur monarx Elizaveta II deb odam o'zi peshvoz chiqyapti yosh bir diplomatga deb. Va yana bir qoyil qolgan jihatim o'sha albatta endi Queen's Englishda hammamiz bilamiz. Sof o'sha ingliz tilida va ataylab menimcha o'sha diplomatlarni ayniqsa xorijiy diplomatlarni ayash ma'nosida sekin gapirganlar va qandaydir bir bizni o'rtamizda til ma'nosida barier bo'lmagan, to'siq bo'lmagan va bir-birimizni juda yaxshi tushunganmiz va asosan savol-javoblardan iborat bo'lgan. U kishi savol bergan, misol uchun O'zbekiston qanday rivojlanyapti? Chunki yangi O'zbekiston endi mustaqillikni qo'lga kiritgan O'zbekiston haqida qirolicha so'ragandilar va albatta o'sha davrdagi olib borilayotgan islohotlar, o'zgarishlar haqida batafsil gapirishga harakat qilganman va eng qizig'i diqqat bilan eshitganlar. O'sha ko'zlari yonib turganlar hozirgidek kechagidek ko'zim oldida turibdi. Juda bir salobatlar o'zlari jussalari kichkinagina bo'lsa ham, lekin qandaydir bir muloyimliklari, o'zlarini o'sha haqiqiy qirol oilasini, qirollar oilasini vakili ekanliklarini ko'rib men juda ham hayratda qolganman va keyinchalik masalan eslagan paytimda qirolichani faqat aynan o'sha Britaniyaning qiroli qirolichasi bo'lgan uchun emas, oddiy misol uchun inson sifatida qandaydir bir xotiramda qolganda, chunki bir tarafdan qarasangiz u juda samimiy, juda muloyim, yana eng muhimi uyatchan, tabiatan uyatchan qirolicha edi. Masalan bu narsani sezsam bo'lardi, lekin undan tashqari bilasizmi eng muhimi o'sha Britaniya xalqini, ko'p millatli Britaniya xalqini jipsligini oxirigacha saqlab keldi. Umrini oxirigacha masalan saqlashga o'sha Britaniya xalqiga xizmat qilishga o'z umrini saqladi.
Yana Ukrainadagi oid eng so'nggi xabar va tafsilotlarga qaytamiz. Latviya Schengen vizasi olgan rossiyaliklar uchun o'z eshiklarini yopdi. Bu haqda Twitterda mamlakat tashqi ishlar vaziri rahbari Edgars Rinkevichs ma'lum qildi. Latviya hukumati Schengen vizasiga ega Rossiya fuqarolarining Latviyaga kirishini cheklash to'g'risida qaror qabul qildi, deb yozdi u. Avvalroq Latviya rasmiylari mazkur qaror birinchi galda Baltiq mamlakatlari va Finlandiyadan Yevropaning boshqa davlatlariga o'tish uchun tranzit sifatida foydalanuvchi rossiyalik turistlarga qarshi qaratilganini bildirishgan edi. Bir necha kun oldin Estoniya shunday qaror qabul qilgan. Shuningdek, Litva bilan Polsha ham rossiyaliklarni o'z hududiga kiritishni to'xtatdi. Bundan qarindoshlarinikiga mehmonga borayotganlar va gumanitar viza egalarigina mustasno. Ushbu mamlakatlar Yevropa ittifoqiga a'zo barcha davlatlarni rossiyaliklarga qarshi shunday cheklov joriy etishga chaqirgan edi, ammo Yevropa ittifoq tarkibidagi boshqa mamlakatlar bunga ko'nmadi. Natijada Yevrokomissiya faqat o'rtacha choralar ko'rishga rozilik berdi va 6-sentyabrda Rossiya bilan viza rejimini soddalashtirishga doir bitimning amal qilishini butunlay to'xtatdi. Bu viza narxi oshganini va uni rasmiylashtirish muddati sezilarli darajada uzayganini anglatadi. Sayyohlik maqsadida viza berish-bermaslik masalasini esa Yevropa davlatlarining Rossiyadagi konsulliklari hal qiladi. Fermer Aleksandr Kirvashev urushga qadar Kiyev viloyatida katta xo'jalikni yuritardi. Rossiya harbiylari bostirib kelishgach, uning fermasini egallab olib, o'sha yerdan Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalariga o't ocha boshlashadi. Kunlarning birida Aleksandr fermaning aniq koordinatlarini Ukraina qurolli kuchlariga yuboradi va bu bilan rossiyaliklar turgan pozitsiyaga zarbani to'g'ri yo'naltirishga, dushman texnikalarini yo'q qilishga ko'maklashadi. O'sha otishmalardan fermer qattiq zarar ko'rdi. Bir nechta snaryad g'alla omboriga tushib, batamom kulga aylantirdi. Chorva mollaridan ancha munchasi nobud bo'ldi. Ammo Aleksandr va oilasi tushkunlikka tushmadi. Kredit olib, xo'jalikni tiklashga bel bog'ladi. Aleksandrning firmasi Kazarovich qishlog'ida joylashgan. Darvoza oldida sizni qo'riqchi Rex laqabli it qarshi oladi. Rex urushdan eson-omon chiqdi. Boshiga snaryad parchasi kirib ketishga sal qoluvdi. Xayriyatki tirik qoldi. Biroz kontuziya bo'ldi xolos, deydi Aleksandr Kirvashaya. Rexga mas'uliyatli vazifa topshirilgan. U bir otar qo'yini boqib keladi. Urush boshlanguncha Aleksandrning 170 bosh qo'yi bor edi. Hozir 30 qolgan. Ferma hududida saryadlardan qolgan chuqurlar ko'p. Imoratlarning bari vayron bo'lgan.
30-40 погибло, а остальных зили.
30 qo'yim o'ldi, qolganini ruslar yeb ketdi. Bir oy ta'minotsiz qolib, shu bilan jon saqlashdi. Omborlarim shiftgacha to'lgan edi. Devorga qarang, qayergacha yonib borganini ko'rasiz. Ana bu yerda traktor turardi, snaryaddagi bir uyum temirga aylandi.
На стенах, де воно стояло горіло.
Rossiya qo'shinlari Kiyev yaqinidan chekingach, er-xotin xo'jalikni tiklashga kirishdi. Tanish fermerlardan qarzga urug'lik olib, g'alla ekishdi. Birinchi hosilni yig'ib olishga ham ulgurishgan. Aytishcha, ruslar ketgandan so'ng dalada qolgan mina va snaryad parchalari ko'p bosh og'riq bo'lgan. Qarzga botgan bo'lishsa-da, ishlari o'nglanib ketishiga ishonishadi. Ayni choqda Aleksandr urush tugamaganini, Rossiya armiyasi yana Kiyevga hujum qilishi mumkinligini o'ylab, ba'zan alag'da bo'layotganini aytadi. Qo'rqamiz. Har kuni ertalab ko'zimni ochib, hammasi yana qaytadan boshlanmasaydi degan fikr xayolimdan kechadi. Axir urush tugagani yo'q-ku, deydi fermer. Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmachasiga bosing. Va ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ham yerkaydi, ham ishini qilishga quvvatim ketib charchib qolaman. Kelaman, keyin dam olaman, yana ish, yana takrorlanaveradi. Odatiy hol bizga shu ish endi. Go'yiga charchaymiz, yoshimizga charchaymiz. Ham yerkaydi, ham xotin ish qilishga har bitta mard xotin ham charchaydi. Biz rayonga borgan paytimiz xotinlar bizga aytadiki, nima qo'llaringiz yorilib ketgan, ana betlari qorayib ketgan deydi, dedim ki, biz ijarat amaldorimizga biz ham orzu qilamizki shu pason kiyinib narsa qilib, nega biz imkoni pason bo'lamiz, lekin baribir betimiz qora, qo'llarimiz yorilgan, oyoqlarimiz tayyor yorilgan, ko'rishadi. Biz ham o'shalarga qaraydik, lekin bizga nima yo'q, imkoniyat yo'q, kelishadi. Nima qilsam shu ro'zg'or kunli ish bo'laveradi. Shu betimiz bilan ofta ko'taramiz, qorayamiz, qo'limiz ishlaymiz, o'roq bo'ladi, erkakchilik yoriladi qo'limiz. 97 yil to'yimiz bo'lgan. Shu oy turmush qurganmiz xo'jayinim bilan. Erim bilan hayotimiz yaxshi. Yomon bo'lsa 5 ta farzand ko'rardik, yaxshi hayotimiz. Ikkala Hasan Husanlarim ko'p shumroq. U balalari katta balalar umuman mandan azob bermagan. Shular shumroq sal nima bo'laman, pisiq bo'laman lekin yoshirish. Ko'p bezori bilan Hasan Husanlarim ko'p bezori, hasigidek pisiq bo'laman. Avval biz turmushga qurganda go'daylarim tug'ilgandan keyin mol biznes qilardilar xo'jayinim. Undan keyin mol biznes qilib bo'lgandan keyin O'zbekiston nimalari chegara olingandan keyin taksi haydardilar 8 yil 9 yil taksichilik qildilar moshina olib. 2005 yil 2004 yildan keyin xo'jayinim Rossiyaga ketdi. Keyin iqtisodlarni o'g'lim to'y qildi Rossiyaga borganda. Voy vatan qildi. Yoshirmayman, o'g'lim bir orzusi o'qish edi. Lekin dadasi men yoshim ancha o'tibdi, charchadim ishlashga Rossiyaga, ish qiyin degani uchun o'g'lim ham 2 yildan beri dadasining yonida ishlayapti. Nima, o'g'limning armoni o'qish edi, o'qiy olmadi. Shu armonni o'zimga nima bo'lish uchun qolmasin deb ikkalarini o'qitdi. Ayol fikrim shu katta o'g'limni ham yaxshi ko'raman, mehrimni berganman. Shu o'g'limga voy vatan qilay, o'g'lim mendan keyin qiynalmasin. Sayyotga ancha qiynalganmiz. Ichishga, yeyishga nasib qilmadi. Qanaqadir endi go'daylikka borganmizmi? Yosh bo'lganimizda turmushni qanday, hayot qanday nimaligini bilmaganmiz. Bunday narsadan qiynalmaganmiz, kiyimdan, yeyishdan qiynalmaganmiz. Lekin go'day bo'lganmiz, hayotni achchiq tushunmaganmiz. Bir-birimizni tushunardik yaxshi. Biz mana 3 yil, 4 yilgacha bir janjal yo bir urush qilmaganmiz. Ki bunday mana hozir yoshlarni ko'rib aytaman, men xo'jayin bilan umuman urushdan narsa ham qilmaganman. Bizda shunda hech kim yo'qligi uchun bizga manga qaysi yil mana bir qaynota bo'lgan yo qaynota bo'lmaganmi, biz janjal qilmaganmiz. Shunda yaxshi yashaganmiz. Faqat xohlaymanki, kesir yorimga yaxshi, mani xo'jayin hech bundan yomon, manga yomon urmaydi, surmaydi, yomon gapirmagan. O'g'lim shu Rossiyaga ketsa dedi, uyga boraman dedi, keladi bekor. Shu ro'zg'or boshimizga tushdi, shu o'tgan ro'zg'orni. Shaharlarga boramiz, tojik tiliga bilmaymiz tojik tilini. Biz o'rganolmadi tilni, mana qayerga borsak tildan tutilamiz. Lekin go'daylarimiz yaxshi mana o'rganyapti. Bu Hasan Husaynim ham tojik tilini biladi. Biza yoshimiz ketdi, mana ancha yoshga kirdik, men ham 46 ga kiraman nasib bo'lsa. Bilamiz kam-kam, lekin gapirishga ham yo'lamizki, o'sha tilni zamonni aytolamizmi, aytolmaymiz deb qiynalamiz. Lekin yoshlar qiynalmaydi. Mana bozor ko'chaga borsa, bolalarimni olib boraman. Bankka nimaga borsa, go'daylarimni olib boraman. Go'daylarim perevod qilib turadi. Biz narsa olib, savdo qilish, noqil bozorchilik qilib, uyga qaytamiz. Bizi vaqtimizga tojik ma'lim ham yo'q edi. Hamma ma'lumlar o'zbek edi. Hozir hamma go'daylar rus tilini, tojik tilini, rus tilini kam-kam bo'lsa ham bilishadi. Biz vobshe bilmasdik o'sha narsani. Qishloqimiz xotinlari hammasi Rossiyaga ketgan yillari, qari bir bovoylar, nimalar o'rta yashar odamlar qolmagan bo'lsa, hamma marday Rossiyaga. Birimiz ikki bo'lsin deb shu voy vatan qilay, bir kamchilik qizimga bir sepiya bir narsa olib qo'ydi. Xotinlar kunbayga chiqardi. Xotinlar hech zixna ham yolg'izlikni uncha bilishmaydi. O'rgan ketganmiz biz. Yolg'izlik nima? Hay, go'yiska mana bachalar gapni olmasa nima qilamiz? Bo'lamiz, his qilamiz, lekin hech yolg'izlik bizim. Endi mana yolg'izlik his qilmayman. Yolg'izlik o'rganganmiz. Endi shu nimaga endi iqtisodga shu nima talab qiladi deb ilojimiz yo'q buni. To'g'ri gap. Ilojimiz yo'q. شالونه خلق لامز، شالو و تایمز، پیاز ترامز، پیاز قلامز، کارتاش که ترامز، پامیدار یکامز، هم بیشت قلامز. ورقیم چگامز، شالو ورقیم چگامز، من تاروز تیرش که یک کلگه چگامز.
Erkaklarimiz shunday bo'lib ketganda. Ayolga tashab qo'ygan. U avvalambor ayolimiz o'zimiz shu narsaga o'zimiz nimamiz. O'zimiz bo'ynimizga olib vaqtidan qilganmiz, yomon o'rgatganmiz erkaklarni. Erkaklarni yomon o'rgatib tashladik. Hay boramiz ro'zg'orga og'ir ishni ham o'zimiz qilib ketaverdik. Yengilini ham o'zimiz qilib ketdik. Dalaga ham borib qilib ketaverdik. Mana uni erkaklar o'rganib qoldi. Ular faqat mana Moskvani o'ziga oson deb bilishdi. Asan deb billa hadisa va qabor ishlaymiz pulni tashlashadi. Shuni asan billa, lekin bag'da o'ylashmadi. Bag'da hamma narsani hamma ayb ayollarimizga o'zimizni o'zimiz qildik. Hamma narsani problema o'zimizga orttirdik.
Biz xotin-qizlar bilan ishlaymiz. Masalan, erkaklarni ko'p 80% Moskva ketgan. Iloji xotin-qizlar keyin majbur sherga dalaga ishlab. Mana nimala deydi, hosillarga majbur ishlaymiz, suvlarga, yomg'irlarga, yekin tekinlarga, issiqlarga ishlaymiz. Ular Moskva ketgandan keyin dehqon xo'jaliklarga xotin-qizlar ishlab, pul olib, masalan, rizqimizni terib yuribmiz. Erkaklar Moskva ketgan, kim qiladi? Vaqtdan ular vaqa ketgan ekan, sherga majbur bo'lib-ki xotin-qizlar ishga mana dagovorga chiqib ishlaymiz. Shu majburmiz, haqiqatanki dehqonlarga qo'liga ishlab, masalan, rizqimizni terib yuribmiz.
Dehqonchiligimiz yaxshi bo'ldi. Piyozda yaxshi bo'ldi. Alloh shukr, kartoshka ham yaxshi bo'ldi. Dehqonni bu yil baxti kuldi. Mana qishlog'imizga hojota, hojibovalar ko'payib ketdi shu dehqonchilik ustida. Hozir endi sholi sezon boshlanibdi bizga. Bir oydan keyin sholi sezon boshlanadi. Qiynalgan paytimiz ham bo'ladi. Mana go'mana ish ko'payib ketadi, non birga bo'ladi, yo molxolga qarash kerak, vitka borish kerak, tomorqaga bir nima supur qo'yish kerak. Qiynalgan yani, go'yiga biz bu yerga o'qitib, yetti bilan turib skultura deb bilib qolgan bizga. Tabiiy bu ish. Shu Alloh yaratdi, bu faqat yetti bilan turamiz, qavush quramiz, inay sog'amiz, suv olamiz, shu. Dalaga boramiz, bizga odatiy nima deydi, skultura deb bilib qolgan. Bizga hech bir ish qiyinligi yo'q. Bizi ham bo'lmaymiz, g'amgin ham bo'lmaymiz. O'zimni hamma orzuyimni qilib bo'ldim. Mana farzandam ko'rdim, o'g'lim bitta edi, Allohga shu ikkita egizam ko'rdim. Shukrona qilaman Allohga, hech kamchiligim yo'q, Allohga bir qalashga. Faqat orzuyim bir makkatullohni borib tunash. Orzuyim shu orzuyim qoldi, boshqa orzuyim yo'q.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikda xabarlar.
Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Energoatom agentligi rahbari atom elektr stansiyasidagi rus askarlarini zavodning ukrainalik xodimlarining bir qismini qiynoqqa solib o'ldirganlikda hamda ulardan 200 ga yaqinini o'g'irlaganlikda aybladi. Energoatom prezidenti Petro Kotin Germaniyaning Funke gazetasiga bergan intervyusida o'g'irlanganlarning ba'zilari qayerda ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi. Kotinning aytishicha rus bosqinchilari zavod xodimlarining Ukrainaga sodiqligini aniqlash uchun tekshirmoqda. Moskva Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Zaporojye zavodi Rossiya nazoratiga o'tgunga qadar zavodda 11 mingga yaqin odam ishlagan. MAGATE o'tkazilgan tekshiruvlardan so'ng yadroviy avariyaning oldini olish uchun vaqtinchalik choralar ko'rish zarurligini ma'lum qilgan. MAGATE zavodda xodimlarning yetishmasligi va stress boshqaruv jarayonida xatoliklar xavfini tug'dirishi haqida ogohlantirdi. Tashkilotning bildirishicha rus bosqinchilari BMTning 14 nafar ekspertiga atom stansiyasining barcha hududlariga kirishga ruxsat bermagan. MAGATEning ikki mutaxassisi kuzatuv olib borish va xavfsizlikni ta'minlash uchun Zaporojyeda qoldi. Agentlik yangi hujumlar Zaporojye atom elektrostansiyasi va yaqin atrofdagi issiqlik elektr stansiyasi o'rtasidagi zaxira elektr tarmog'iga zarar yetkazgani, bu esa obyektning yadro xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirayotganini yana bir bor ta'kidlagan. Dnipropetrovsk viloyati gubernatori va Energodar shahri meri Rossiyani kecha yaqin atrofdagi elektr ta'minotini qaytadan o'qqa tutganlikda aybladi. Rasmiylar so'nggi kunlarda mahalliy aholini radiatsiya ta'siri dan himoya qilish uchun yod tabletkalarini tarqatgani xabar qilingan edi. Ukraina va Rossiya zavod atrofida bo'layotgan portlash va harbiy harakatlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Ekspertlar agar reaktorlar elektr ta'minotidan uzilib qolsa, Chernobyl yoki Fukushima halokati takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. MAGATE Rossiya va Ukrainani stansiya atrofida yadro xavfsizligi muhofazalangan zona yaratishga chaqirdi hamda hudud atrofida o't ochish zudlik bilan to'xtatilishi kerakligini aytdi. Kiyev zavodni Ukraina nazoratiga qaytarishni talab qilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.